Braću i sestre, poštovani slušalci, ove godine se navršava 40-godišnjica turske invazije na Republiku Kipar, čime je započeo period stradanja kiparskih Graka, istorijski proces koji ni do danas nije dovršen. Stradanje kiparskih Graka, posebno sa sjevera Ostrava, uveliko je slično i stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, pa se neophodno podsjetiti nekih osnovnih pojedinosti iz historije Kipra. Grci su najstariji stanovnici Kipra i na njemu su prisutni još od 13. vijeka stare ere. Apostol Varnava, jedan od učenika svetog apostola Pavla, čije ime u prevodu znači sin utjehe, bio je apostol hrišćanske vjere na Kipru i širio je Hristovu riječ među kiparskim Grcima. Uskoro potom, hrišćanska vjera se utemeljila na Kipru, tako da je već na trećem Vaseljinskom saboru u Efesu 431. godine kiparska crkva dobila autokefalnost. Kada su Rimljani okupirali Grčku i Malu Aziju, naravno Kipar se našao pod njegovom okupacionom vlašću. Nakon podjele Rimskog carstva na istočno i zapadno, krajem 4. vijeka, Kipar će ući u sastav Vizantije, istočnog Rimskog, to jest Romejskog carstva, da bi ga kasnije zauzeli Arapi. Potom će Kipar prelaziti iz ruke u ruku, ali će grčko stanovništvo na Kipru uglavnom sačuvati pravoslavnu vjeru sve do naših dana. Kipar je u srednjem vijeku bio u rukama Mletačke republike, ali su ga u ratu sa Mletcima okupirali Turci 1571. godine. Narednih 300 godina Kipar će ostati pod vlašću Turaka. Želeći da promijene etničku sliku Ostrava, Turci su u narednih 300 godina doseljavali tursko stanovništvo iz Anadolije. Pa ipak, grčko stanovništvo je očuvalo većinu, a sa tim i pravoslavni, duhovni i grčki etnički karakter Ostrava. Britanci su 1878. okupirali Kipar i Turci su se morali pomiriti sa status quo. Pod britanskom kolonijalnom vlašću Kipar će ostati sve do 1960. godine. Pod vođstvom duhovnog arhipastira kiparskih Grka, arhijepiskopom kiparske crkve Makariosom, kiparski Grci su počeli od 1955. godine otpočeli borbu za samopredjeljenje i za pripajanje Ostrava Kipra Grčkoj. Britanci će 1956. arhijepiskopa Makarios internirati na Sejšelska ostrava u Indijskom okeanu, ali će ga već naredne godine pustiti na slobodu. Budući da je Turska odbijala stanovište da se Kipar prije ili poslije mora prisajediniti Grčkoj kao svojoj etničkoj matici, to je u dogovoru između Londona, Antine i Ankare već 1959. godine ostvaren sporazum kojim je predviđeno da će naredne godine Kipar postati samostalna država republikanskog oblika vlasti. Tako je bilo, Kipar je 15. augusta 1960. godine stekao samostalnost. Za prvog predsjednika samostalne Republike Kipra imenovan je arhijepiskop Makarios, a za potpredsjednika Fazil Hučuk, koji je bio u to vrijeme vođ turske etničke zajednice na Ostrvu. Makarios je u dogovoru sa britanskom vladom morao pristati da se na Kipru i dalje sačuva britanska vojno-pomorska baza Akrotiri, koja postoji sve do danas na Ostrvu i koja zahvata nekih 300 ostrva. Nad ovim dijelom kiparska vlada ni do danas ne vrši svoj suverenitet. Očito da je Britancima Kipar bio izuzetno važna geostrategijska tačka u istočnoj Sredozemlju, ako ne i najvažnije. Odnosi između grčke i turske zajednice na Ostrvu bivali su sve lošiji. Turci su zahtijevali pripajanje sjevera Republici Turskoj. Takvoj situaciji već 1964. između Turaka i Grka na sjeveru Ostrva došlo je do puškaranja i sve većih sukoba, okršaja između grčkih i turskih sila, pa je odlukom Organizacije Ujedinjenih nacija na Ostrvo Kipar te iste godine upućen mirovni odred Ujedinjenih nacija. Međuvremenu, i 1967. u Atini vlast preuzela vojna hunta, na čelu sa pukovnikom Papadopoulosom i generalom Patakosom. Komandant Kiparske nacionalne garde Nikolaos Samson organizovao je 15. jula 1974. vojni udar i oborio arhijepiskopa Makariusa sa vlasti, spremajući se na da nakon toga donesi akt o ujedinjenju Kipra sa Grčkom, svojom etničkom maticom. Smatrajući da je time narušena etnička ravnoteža na ostrvu i da su time ozbiljno povrijeđeni interesi kiparskih Turaka, voć Turske nacionalne zajednice na Kipru, Rauf Denktaş, pozvao je tursku vladu da pošalje turske vojne snage na ostrvo. Tako je bilo. U skladu sa već arežiranim scenarijom, predsjednik turske vlade Bulent Ecevit uputio je odred od oko 35.000 turskih vojnika i oficijera na ostrvo. Turci su 20. jula 1974. godine bez objave rata sproveli invaziju sjevernog Kipra. Okupirali su Famagustu, Kireniju i sve veće gradove naseljene grčkim stanovništvom, protjerujući ga na jug ostrva, paleći grčke domove, rušeći crkve i manastire i preuravajući grčka groblja. Kiparski Turci su tako dobili što su htjeli. U ovom aktu agresije izvršeno je surovetničko čišćenje. Oko 200.000 kiparskih Grka protjerano je sa sjevernog Kipra na jugostrvo. Etničko čišćenje je bilo 100%, tako da se ni najmanja zajednica kiparskih Grka na sjeveru nije mogla sačuvati. Turska armija je zauzela i dio prijestolnice Nikozije, pa je prijestolnica Nikozija, kao i cjelokupno ostrvo, takozvanom zelenom linijom podijeljeno između sjevera i juga, između Grka i Turaka. Zelenom linijom sve do danas patroliraju vojnici i sastav mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Prevrat Nikolaosa Samsona nije se završio uspješno. Arhijepiskop Makarios, koji se sklonio u britansku vojnu bazu Akrotiri, potom otišao u inostranstvo, ponovo je na zahtjev svoga naroda došao na ostrvo i nastavio da rukovodi grčkom zajednicom sve do svoga upokojenja 3. augusta 1977. godine. Makarios je vodio neutralnu spoljnu politiku, ne vezujući se ni za Sjedinjene Države Veliku Britaniju, ali ni za Sovjetski savez. Rukovodio se načelima nacionalnog suvereniteta i očuvanja pravoslavne duhovnosti na helenskim osnovama. Makariosova spoljna politika, kao i proturski islamofilski stav Velike Britanije i Sjedinjenih Država, uslovili su invaziju ostrva. Turska invazija je naišla na odobravanje Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, koje svojim moralno-političkim stavom i pokroviteljstvom na turskom spoljnom politikom sve do danas omogućavaju da se status quo na sjeveru ostrva ne promijeni. Kiparski Turci su 9. juna 1975. godine proglasili stvaranje Turske federativne države Sjeverni Kipar, ali im ni to nije dovoljno, pa je parlament kiparskih Turaka 31. decembra 1983. godine izglasao nezavisnost Sjevernog Kipra, proglašavajući takozvanu Tursku republiku Sjeverni Kipar, koju osim Ankare niko u svijetu nije priznao. Svi pokušaji takozvane međunarodne zajednice da se mirovnim pregovorima ishoduju ujedinjenje ostrva svršili se neuspjehom. Dok su kiparski Grci pristajali na federaciju, s tim što su smatrali da bi kiparski Turci dio okupiranog ostrva morali ustupiti kiparskoj grčkoj federalnoj jedinici i da bi se Nikozija morala ujediniti, što bi isključivalo turski suverenitet nad njenim dijelom, kiparski Turci su smatrali da ne može biti govora o povlačenju sa bilo kog dijela okupiranog ostrva i da sa kiparskim Grcima mogu u najboljem slučaju biti u nekoj konfederaciji, koja ne bi bila čvrsta, već rabava i koja bi njima faktički garantovala očuvanje statusa quo, samo što bi taj status quo bio ozvaničen nekim novim međunarodnim mirovnim sporazumom. U stvari kiparski Grci žele federalnu državu, a kiparski Turci labavi savez dvije suštinski samostalne države. Evropska unija primila je, istini za volju, 2004. Republiku Kipar kao članicu Evropske unije u svoj sastav, priznajući suverenitet Republike Kipra nad cjelokupnošću ostrva. To je u svakom slučaju određena prednost kiparske vlade nad kiparskim turskim separatistima, ali time se ovaj problem suštinski ne rješava. Kako smo već istakli, ostrvo je etnički očišćeno, manastiri i crkve su porušene, recimo manastir svetog apostola Andrije Pravozvanoga kod Famaguste, Turci su pretvorili u hotel, a potom u kockarnicu. Raznose se stare relikvije, porušeni hramova i prodaju inostranstvo, grčka groblja su preorana, domovi porušeni, dok je Turska u proteklih 40 godina, kao i Albanija prema Kosovu i Metohiji, vodila kolonizatorsku politiku, doseljavajući brojne porodice iz Turske Anadolije na napuštene imanja kiparskih Grka i useljavajući u prazne domove kiparskih Grka koji su Turci protjerali. Osim što je, kako smo već istakli, oko 200.000 kiparskih Grka protjerano sa sjeverna Jugostrava, oko 1400 kiparskih Grka se danas vode kao nestali, njihova sudbina nije rasvijetljena, kao ni sudbina mnogih Srba na Kosmetu u ostalom, a oko 3.000 kiparskih Grka je poginulo u toku turske invazije na ostrava. Neophodno je reći da je Turska još od sredine 20. vijeka počela da se priprema za reotomanizaciju Balkana, Kavkaza i Bliskog istoka, da san u obnavljanju Otomanske imperije u Istanbulu i Ankari nikada nije ugasnuo i da ga je ovih dana i minulih par godina ponovo javno otvoreno bez uvijanja aktualizovao turski premijer Recep Tayyip Erdogan. Ali prije Erdogana bivši predsjednik Republike Turske Süleyman Demirel je, nakon raspada SFRJ, 1992. godine javno izjavio da se raspadom Jugoslavije za Tursku otvaraju neslućene mogućnosti, kao i raspadom Sovjetskog saveza također, i da je u perspektivi po njemu stvaranje Turske koja bi se protezala od Jadranskog mora do Kineskog zida, to jest sve do kineske provincije Xinjiang ili istočni Turkestan, kako je Turci i etnički Ujguri nazivaju. Na tom fonu otvoreno radi i Erdoganova vlada u Ankari. Međutim, zaboravlja se da je rekonkvista, da je reotomanizacija Sredozemlja počela još 1974. upravo turskom invazijom na sjeverni Kipar i da je to bio samo prvi korak koji će Tursku u narednim decenijama voditi ka postepenoj infiltraciji na prostor Balkanskog poluostrava, ali na područje ocijepljenih sovjetskih republika na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza, posebno na prostoru Azerbejdžana, Uzbekistana, Kazahstana, Turkmenije, Tadžikistana. Sve ove republike Turci smatraju turkofonskim i samim tim uključuju u svoju sferu uticaja. Sudbina srpskog i grčkog naroda je u mnogo čemu slična, ne samo na Kipru, već i na širem geopolitičkom prostoru. Podsjetimo se da su Turci 1921. i 1922. godine protjerali oko 1,5 milijuna Grka iz Male Azije, pa ponovo nakon nemira u Carigradu 1955. godine, koje su Turci sprovocirali prema grčkoj manjinskoj zajednici u drevnom Konstantinopolju, protjerano još oko 70.000 Grka iz Turske u Grčku. Proces etničkog čišćenja je dakle značajan segment turske spoljne politike prema narodima pravoslavnog istoka. Tako da, uzimajući u obzir sve navedene činjenice, smatramo da je bilo neophodno korisno podsjetiti se tragične sudbine kiparskih Grka, sudbine koje je snašle naše kosovske Srbe, ta sudbina neminovno upućuje na zaključak da je sukob između turskog imperijalizma i balkanskog pravoslavlja u narednom periodu po svemu sudeći neminovan. Zato je ujedinjavanje balkanskih zemalja sa pravoslavnom duhovnom tradicijom i u političkom i u privrednom, vjerskom, kulturološkom, bezbedonosnom i svakom drugom smislu stvar od izuzetnog interesa za sve njih, stvar koja se ne smije odlagati jer je doveden u pitanje opstanak svih pravoslavnih naroda na Balkanu, što će događaj koji očigledno predstoje u ovom dijelu svijeta, smatramo tek potvrditi.